Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Intelligent Credit Scoring karya Naim Siddiqui adalah buku praktis tentang analitik risiko kredit, khususnya cara membangun, menerapkan, dan memelihara scorecard kredit yang lebih baik. Buku non-fiksi bisnis dan analitik ini ditujukan terutama bagi bank, pemberi pinjaman, analis risiko, serta profesional yang terlibat dalam keputusan kredit retail dan usaha kecil. Fokusnya bukan sekadar menghasilkan angka skor, melainkan membangun sistem keputusan yang konsisten, dapat diuji, dan berguna dalam operasi pemberian pinjaman sehari-hari. Siddiqui membahas scorecard aplikasi untuk menilai calon peminjam baru, serta scorecard perilaku untuk memantau risiko gagal bayar nasabah yang telah memiliki pinjaman. Pembahasan mencakup pemilihan data, pengelompokan variabel, pembentukan variabel turunan, validasi penetapan batas keputusan, hingga pelaporan pemeliharaan model. Dengan latar pengalaman penulis dalam pengembangan dan validasi model kredit, buku ini menekankan bahwa penilaian risiko yang baik memerlukan gabungan disiplin statistik, pemahaman bisnis, kualitas data, dan tata kelola implementasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, scorecard sebagai sistem keputusan kredit yang terukur. Gagasan utama buku ini adalah bahwa scorecard kredit merupakan alat untuk mengubah informasi peminjam menjadi keputusan yang terstruktur. Dalam praktiknya, pemberi pinjaman harus menentukan apakah permohonan disetujui, ditolak, atau dialihkan ke peninjauan lebih lanjut. Tanpa kerangka yang konsisten, keputusan mudah dipengaruhi penilaian individual, perbedaan antar petugas, atau aturan yang tidak teruji. Scorecard membantu menyatukan proses tersebut melalui sejumlah variabel yang secara empiris berkaitan dengan risiko gagal bayar. Siddiqui menempatkan scorecard bukan sebagai pengganti seluruh pertimbangan manusia, melainkan sebagai dasar analitis agar keputusan dapat diotomatisasi, dijelaskan secara operasional dan dievaluasi hasilnya. Model yang baik harus membedakan kelompok nasabah dengan risiko relatif rendah dan tinggi secara cukup akurat, lalu menerjemahkan perbedaan itu menjadi tindakan bisnis. Artinya, kualitas scorecard tidak hanya dinilai dari ketepatan statistiknya. Model juga harus sesuai dengan produk kredit, populasi yang dinilai, data yang benar-benar tersedia saat keputusan dibuat, dan kapasitas proses operasional lembaga. Pendekatan ini penting karena skor tidak memiliki makna yang berdiri sendiri. Nilainya baru berguna ketika dihubungkan dengan kebijakan persetujuan, harga kredit, batas kredit, atau strategi penagihan yang jelas. Kedua, perbedaan fungsi scorecard aplikasi dan scorecard perilaku. Buku ini membedakan dua penggunaan utama scorecard, yaitu scorecard aplikasi dan scorecard perilaku. Scorecard aplikasi dipakai ketika seseorang mengajukan pinjaman baru. Tujuannya adalah memperkirakan kemungkinan gagal bayar berdasarkan informasi yang tersedia pada titik pengajuan, seperti data aplikasi dan data biro kredit. Tantangan utamanya adalah keputusan harus dibuat sebelum lembaga memiliki riwayat transaksi internal dari calon nasabah tersebut. Karena itu, definisi populasi, periode pengamatan, dan konsistensi data awal sangat menentukan kegunaan model. Sebaliknya, scorecard perilaku digunakan untuk nasabah yang sudah berjalan. Model ini dapat memanfaatkan pola pembayaran, penggunaan fasilitas kredit, aktivitas transaksi, serta pembaruan informasi eksternal. Dengan data yang lebih kaya, lembaga dapat mengenali perubahan risiko setelah pinjaman diberikan. Perbedaan ini membawa konsekuensi praktis. Scorecard aplikasi mendukung keputusan akuisisi dan kecepatan proses underwriting, sedangkan scorecard perilaku membantu pengelolaan portofolio, seperti penyesuaian batas, penawaran lanjutan, intervensi dini, atau prioritas penagihan. Siddiqui menekankan bahwa keduanya tidak seharusnya diperlakukan sebagai model yang sama dengan data berbeda. Masing-masing menjawab pertanyaan bisnis yang berlainan, bekerja pada tahap hubungan nasabah yang berbeda, dan perlu dinilai memakai hasil serta strategi yang relevan. Ketiga, kualitas data, pengelompokan variabel, dan variabel turunan yang cerdas, pengembangan scorecard sangat bergantung pada cara data diolah sebelum model dibangun. Buku ini memberi perhatian pada pengelompokan variabel atau binning. Karena hubungan antara suatu atribut dan risiko jarang selalu lurus atau mudah ditafsirkan dalam bentuk mentah. Pengelompokan membantu analis melihat pola risiko pada rentang nilai yang berbeda, menangani nilai hilang, dan membentuk masukan yang lebih stabil bagi scorecard berbasis poin. Namun, proses ini tidak boleh hanya mengejar pola terbaik pada data historis. Kelompok variabel harus masuk akal secara bisnis, cukup besar untuk diuji, dan mungkin tetap relevan ketika kondisi portofolio berubah. Siddiqui juga menekankan pembuatan variabel turunan yang cerdas dari beragam sumber. nilai analitis sering tidak hanya muncul dari satu kolom data, tetapi dari hubungan antar informasi misalnya rasio perubahan perilaku, frekuensi, atau resensi. Data biro kredit memiliki peran besar dalam banyak scorecard modern karena mencerminkan riwayat kredit lintas lembaga. Meski begitu, penggunaan data internal, transaksi, telekomunikasi, atau sumber lain perlu diuji secara hati-hati. Data tambahan hanya bermanfaat bila meningkatkan kemampuan prediksi secara nyata, tersedia secara andal, dan tidak menciptakan masalah kualitas maupun penerapan. Prinsipnya, variabel yang baik harus relevan, dapat dipahami, dan dapat diproduksi konsisten dalam lingkungan operasional. Keempat, validasi model menghubungkan ketepatan statistik dengan risiko bisnis. Sidiki menempatkan validasi sebagai bagian inti dari siklus hidup scorecard, bukan pemeriksaan administratif setelah model selesai. Model kredit dibangun dari data masa lalu, sedangkan keputusan akan memengaruhi nasabah dan portofolio pada masa depan. Karena itu, hasil pengembangan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa scorecard akan bekerja baik saat diterapkan. Validasi perlu menguji kemampuan model membedakan tingkat risiko, kestabilan karakteristik populasi, kualitas data masukan, serta kesesuaian implementasi dengan rancangan awal. Buku ini juga menekankan pentingnya mengenali masalah data, termasuk bias sampel. Contohnya, data kinerja yang tersedia biasanya terutama berasal dari nasabah yang dahulu disetujui, bukan seluruh pelamar. Keterbatasan seperti ini dapat memengaruhi kesimpulan bila tidak dipahami sejak awal. Lebih luas lagi, ukuran statistik perlu dibaca bersama pertimbangan bisnis. Model yang sedikit lebih kuat secara angka belum tentu lebih baik jika memakai data yang rapuh, sulit dijelaskan, mahal diperoleh, atau tidak dapat dijalankan secara konsisten. Dalam lingkungan kredit yang diatur ketat, validasi juga mendukung akuntabilitas. Lembaga perlu dapat menunjukkan bagaimana model dibangun, apa batas penggunaannya, bagaimana perubahan dipantau, dan kapan tindakan korektif diperlukan. Dengan demikian, validasi melindungi keputusan bisnis dari kepercayaan berlebihan pada model. Terakhir, implementasi, batas skor, dan pemeliharaan menentukan nilai nyata scorecard. Nilai scorecard baru terlihat setelah skor diterjemahkan menjadi strategi keputusan. Buku ini membahas tahap implementasi, termasuk penetapan batas skor atau cutoff, pengembangan strategi, dan laporan pemeliharaan. Cutoff bukan angka teknis yang dipilih sekali lalu dibiarkan. Batas itu mencerminkan keseimbangan antara target pertumbuhan, toleransi kerugian, kapasitas peninjauan manual, karakteristik produk, dan kondisi ekonomi. Lembaga dapat menggunakan beberapa rentang skor untuk tindakan yang berbeda, misalnya persetujuan otomatis, pemeriksaan tambahan, atau penolakan. Pendekatan ini membuat scorecard menjadi bagian dari mesin keputusan, bukan sekadar laporan analitis. Sidiki juga menekankan bahwa penerapan harus memastikan definisi variabel, aturan perhitungan, dan aliran data di sistem produksi sesuai dengan yang digunakan ketika model dikembangkan. Kesalahan kecil dalam pemetaan data dapat merusak keputusan walaupun rancangan modelnya baik. Setelah diterapkan, kinerja harus dipantau melalui laporan yang menunjukkan perubahan populasi, kualitas data, distribusi skor, dan hasil risiko aktual. Pemantauan diperlukan karena perilaku konsumen, kebijakan kredit, kondisi ekonomi, serta sumber data dapat berubah dengan siklus pengujian, penerapan, pemantauan, dan pembaruan. Scorecard dapat tetap menjadi alat pengendalian risiko yang relevan, bukan model historis yang perlahan kehilangan daya guna. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi analis kredit, manajer risiko, praktisi data di lembaga keuangan, konsultan, serta pemimpin produk pinjaman yang perlu memahami bagaimana keputusan kredit dibuat secara sistematis. Pembaca dengan latar statistik akan memperoleh kerangka bisnis untuk menempatkan model dalam proses keputusan. Sebaliknya, pembaca dari sisi bisnis dan operasional akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai mengapa kualitas data, desain variabel, validasi, dan pemantauan model tidak dapat dipisahkan. Manfaat praktisnya terletak pada pandangan menyeluruh tentang siklus hidup scorecard, dari perencanaan hingga pemeliharaan setelah peluncuran. Buku ini juga membantu pembaca membedakan penggunaan scorecard aplikasi dan perilaku, sehingga pemilihan data serta strategi tindak lanjut dapat disesuaikan dengan tujuan yang benar. Dibanding buku analitik kredit yang hanya berfokus pada teknik pemodelan atau hanya menjelaskan konsep risiko secara umum, Intelligent Credit Scoring menonjol karena menghubungkan keduanya dengan realitas implementasi. Penekanannya pada scorecard berbasis poin, pertimbangan bisnis dan statistik, pengelolaan data, cutoff, serta pelaporan membuatnya relevan bagi organisasi yang harus menjalankan model dalam sistem keputusan nyata. Buku ini tidak menjanjikan bahwa satu model akan selalu benar. Justru, kekuatannya ada pada penjelasan bahwa kredit yang lebih cerdas membutuhkan proses yang dapat diuji, dipantau, dan disesuaikan secara disiplin. Jika Anda ingin mendukung Naim Siddiqui, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.